SBS Radio.
Sahire veçant sot në emisionin ton të rregullt të shtunës është një aktiviste nga komuniteti shqiptaro-kanadez e cila për moment është në një vizitë këtu në Australi. Është kjo zonja Remka Hruglica, të cilës një herë edhe i dëshirojmë mirë se ardha në emision.
Faleminderit Sani, jam shumë e emocionume sot me thënë të drejtën që jam këtu në këtë studio, do me thënë kjo është intervista e dytë e imja në Melbourne. Jam e nderume, respektume, gjithashtu ju uroj edhe juve një punë të marë, të mirë, fisnike që e bani për komunitetin.
Shumë faleminderit për këto fjalë, zonja Hruglica. Fillimisht do të pyesim në lidhje me komunitetin shqiptaro-kanadez, antarës së cilës jeni edhe ju vetë, jeni nga Prishtina, keni migruar nga Kosova ka 30 vite më shumë, jetoni për një kohë gjatë në Kanada. Komuniteti shqiptaro-kanadez.
Një komunitet relativisht i madh, shumë shoqata, edhe aktivitete ndodhin shumë, kemi shoqatën shqiptaro-kanadeze cila vepron ma shumë se 40 vjet në Toronto. Kemi gjamin të cilën shqiptarët e Macedonisë natyrisht e preferojnë ma shumë shkaku i besimit të tyre. Pastaj kemi edhe shoqatat për rreth qyteteve rreth Toronto. Tos për shembull kemi shoqatën në Hamilton, e cila është e përbame prej 6.000 kosovarve cilët kanë arë gjatë luftës, janë koncentrua ty, qëndrojnë shumë mirë, kanë themelu shoqatën e tyne, dhe janë në një rrugë shumë të marë e të mirë që të hecim për para, tash kanë blje edhe objektin e tyne, janë mirë, kemi edhe shoqatën në London, e cila është një 200 km largë Torontos, e janë edhe ata një shoqat shumë e njoftun e mirë me shumë aktivitete të ndryshme që ndodhin gjatë viteve, gjatë festave. Shoqata shqiptaro-kanadeze në Toronto me aktivitetet e veta njifet me një grup të cilin e ka formu një koreograf i njoftun Ramazan Kalezi, i cili po bon bum me atë ensemble vetin që e ka themelu. Dhe po merë pjesë kështu në për Amerikë, vendet ndryshme, një sukses i jashtëzakonshëm për atë shoqat. Ajo shoqat është e përbame nga shqiptarët e Shqipërisë dhe me nën kryetar nga Kosova. Do me thënë, kjo është një hap i mirë që po na jap një farë shpresë që ne edhe muina me bashkëpunu bashk. Komuniteti shqiptar, ne jemi të gjithë një. Unë personalisht e kam themelu shoqatën e gruas shqiptaro-kanadeze para 3 viteve. Arsye kjo ka qenë kur kam migru në Kanada para 20 viteve, kam pas e gruja nuk është aspak e angazhume në asnjë sferë në Kanada, kështu që unë kam vendos që gruan ta ngris pak dhe t'jap një shtyllë dhe t'jemi të barabart.
Me punën tuaj e jeni duke i mbledhur edhe gjitha gratë, pa ma parasysh nga cili rajon, nga cili vend vinë, që tregon se puna ju është me të vërtet e çmuar. Përpas kësa, jeni të angazhuar edhe një radio.
Për para se të kalojmë këtë temë, ma falë, du vetëm të ceku, shumë mirë keni thënë, se unë kure kam themelu shoqatën e gruasë shqiptaro-kanadeze, kam provu që t'i mbledhi gratë nga gjitha trevat. Do me thënë, shoqata është themelu me 50 gra, të cilat kanë qenë nga Macedonia, nga Shqipëria edhe nga Kosovë. Kam provu që t'jem një shembull i mirë i bashkimit të grave dhe forcës të tyne. Shu që pastaj kalova në menaxhimin dhe drejtimin e radios. Ajo radio ka qenë e udhëhequr nga Ilir Lena, të cilin shfrytëzoi rastin e përshëndes sepse pat një besim shumë të madh tek unë dhe e drejtoj e menaxhoj me një dëshirë shumë të madhe, dëshirë kjo që unë e baj për komunitetin tim, si gjithmonë që kom ba. Struktura e emisioneve të mija është, si edhe ju që e spjegot pak ma për para, por të unë e dalon pak se unë grua si kam dhanë pak ma te për hapsinë në emisionet mijat. Do me thanë, në kohen kur nuk naturisht japi gjithçka që është aktuale në komunitetin, por në qofse nuk ka, do me thanë, është komuniteti në qetësi dhe nuk ndodhë kur gjo, atëherë unë zgjedh disa gra të sukseshme të cilat kanë arrit punë të mirë, kanë arrit tjenë dikush në Kanada, intervistat me to, dhe jam shumë e lumtur që më ka ardhë rasti që ti qes gratë e sukseshme në pa.
Dhe jeste jemi të shëqate grave shqiptaro kanadeze. Me qëfar aktivitete ju zakonisht miremi?
Ne si objektiv shoqata jone ka ndihmën nanave të vetmume. Për para se ta themeloj shoqatën, aktivitetet e mia kanë qenë, i kom ba në kuadër të radios, do me thanë. Aty kam ledhë fondet të ndryshme, do me thanë, gjatë mbramjeve që i kam organizu, dhe kemi ndihmu nana pa numër në Shqipëri edhe në Kosovë. Në fundjavën ndryshe kam marrë pjesë para dy viteve, ku kemi ndihmu 4 familje në Tiranë, po ashtu edhe 4 në Kosovë.
Në që familje keni ndihmu ata?
Kemi ndihmu me ushqime dhe me veshëmbathje. Kemi ndihmu edhe një familje me orjendi, me gjana, dhe me thanë, këto kanë qenë ndihma tona që i kemi ba. Shoqata, për arsye se unë bëj punë vullnetare pandërprejt ashtë 30 vite, unë kam qenë pak e angazhume me gjana tjera, nuk kemi mujtë dy vitin e kalun faktikisht me mbajt, por si vjet do të mbajmë mbramjen e 8 marsit, ku të gjitha mjetet do të shkojnë besoj si vjet për dy zonja të cilat i kemi të prekuna nga smundja e kancerit, dhe me që Kanadaja nuk është se imbulon të gjitha shpenzimet e shërimit të tyre, ne kemi vendosë që kjo mramje të jetë mramje e organizume për këto dy zonja, të cilave ju dëshirojmë shëndet dhe jetë gjatë.
Iniciativë me të vërtetë që luar, urojmë që këto dy zonjat përbalojnë të smundje. Shpresojmë. Disemi tek shoqata grave, bisedojmë për shoqatën e grave. Keni patur rast gjatë qëndrimit këtu në Australinë, në Melbourne, të takoni me shoqatën e grave shqiptare australiane. Si ka qenë takimi, do na tregoni me kënin takuar, çfarë keni biseduar?
Unë kur vendosa me vizitu Australinë dhe provova pak me pasë kush është këtu, me kënë mui me kontaktu, tri kontakte i gjeta, ishit ju, Majlinda dhe Lutfia, zonja Lutfie. Ajo u përgjegj, naturisht jeni përgjegj të gjithë, ju falenderoj pa mas. Lutfia u përgjegj me njëherë, u takuam, biseduam shumë, gjana, do me thanë, që analidhi neve si shoqata për eksperiencat ndryshme që mui me indru bashk, dhe undava shumë e knaqun me zonjan Lutfie, e cila një grua e shkëlqyshme dhe me një objektiv shumë qartë të kësaj shoqate. Ne sot e kemi, pas kësaj interviste, kemi një takim cilin e ka organizu Enkas për mu, zonja Lutfie, me disa gratë komunitetit shqiptar këtu të shoqatës, dhe me nëzi po presë me i taku ato zonjat ndërume që kanë da kohë për mu.
Do t'je sigurisht një takim ku mund t'i shkëmbeni përvojat e grave në Kanada dhe këtu në Australi. Urëm që të kalani sa më mirë atje.
Falem diri.
Të këthemi tek diaspora, roli diasporës këtu sigurisht në kuptojnë dhe shëshatën e grave në ndim shteteve tona, në Kosovës, Shqipërisë, po sigurisht edhe Maqedonisë dhe vendeve tjera ku jeton shqiptarët. Gjatë shpëtimit të disa artikujve, vërejta se ju keni qenë dhe keni marrë pjesë në samitin e partë të diasporës.
Unë kam marrë pjesë deri tash në tri samitet të diasporës. Samiti parë i cili u mbajtë në Shqipëri, samiti i dytë i cili u organizu në Gjermani, dhe në samitin e tretë i cili u mbajt në Kosovë. Do me thonë në tri samitet isha prezente, mora pjesë. Për fat keq, bukuria e këtyne samiteve është lidhja e diasporës. Nuk ndodhë kur gjanat jesin aty, flitet mjaft, premtohet mjaft, mirë po nuk lëvizas gja. Me gjitha te, unë jam shumë e knaqun, sepse kam taku njerëz të mirë, kam taku gratë jashtëzakonshme të cilat jetojnë dhe veprojnë në për vendet ndryshme dhe jonë ambasadoret shkëlqyshme të vendit tonë, si kurse edhe unë që jam mundu me qenë gjatë këtyne 30 viteve. Po them që samitet e kanë vetëm një bukuri që takosh me njerëz dhe mbeten ato urat lidhuna.
Shpresojmë se kjo vetëm hapi parë drejt realizimit të programeve tjera të Shqipëria, Kosova dhe sigurisht edhe shtetet tjera.
Tash e kemi edhe me datën, edhe me 2 prill është edhe samiti i dytë që mbahet në Shqipëni, ku jam eftume edhe aty, ende nuk i dia do marrë pjesë ajo, sepse vërtet shumë gjana po ndodhin, por shpresoj se do bëj diçka.
Kthehemi tek komuniteti shqiptaro-kanadez në Toronto. Veçanta e komunitetit tuaj atje, cila është? Me çka mbureni?
Unë muj me falë vetëm për shoqatën time, po? Që e kam themelu vetë.
Shoqatën e grave?
Me shoqatat tjera nuk kemi me shka më mburë, nuk është se ato shoqata... Për mendimin tim, nuk është se kjo është një kritik, por është një za të cilin po e qestash, se shoqata për mendimin tim nuk quhet shoqat në qovë se kalon me një aktivitet në vjetë. Shoqata duhet me pas aktivitete pa numër, duhet tjetë të paktën të ketë 3-4 aktivitete në vjetë. Dhe ato tjenë shoqat, po mendoj takime të cilat sjellin diçka te populli. Ne themelojmë shoqatën dhe me një mramje të flamurit vazhdojnë, do me thanë, ajo gjdo vit, vazhdojnë gjarat i njejta. Ndoshta, natyrisht se shumë njerëz nuk kanë dëshirë me u angazhu, është edhe mungesë e aktivistëve të cilët punën vullnetare nuk e vlerësojnë, nuk din me e vlerësu, sidomos shqiptartë, sidomos gratë shqiptare janë shumë pak në numër, ose muj me thanë hiq, që bajnë punë vullnetare. Unë punën time vullnetare kam fillu para 30 viteve dhe vazhdoj në Terry Fox Foundation për 20 vjet në Kanada që bajnë punë vullnetare në një në një non-profit organization ku është për zbulimin e smundjes së kancerit. Dhe jam shumë e lumtur që muj me bën diçka. Po ashtu kam bërë edhe punë vullnetare edhe në Gjermani kur kam qenë 2 vite jam marrë me refugjatët e luftës kam qenën mbi këqyrjen e 150 refugjatëve atje, dhe dy vite jam marrë me ta, me punën e tyne, atëherë kam qenë njeri u më i lumtur në botë që kam mujt me ba diçka për njerëzit e mi, të cilët kanë ardhë me, si që dim, të gjithë me zemër të thyme. Jam angazhu me disa shoqet mijat gjermane në për qytetësat vogla rreth vendit ku kam jetu unë, kemi mbledhë ndihma të cilat i kemi dërgu në Shqipni. Po ashtu në Zvicër kam dhe mos taroj edhe një datem që në shkollën Shqipe në Gjermani kam qenë 5 vite e angazhu me atje, kam punu me fmi. Po ashtu në Zvicër kam punu me fmit e do me thanë të kohës të ati fluksit madhë atëhere që Kosova u zbraz dhe kisha një shtëpi në dispozicion dhe aty fillova me imledh fmit dhe me punu me ta, do me thani ishte dishka që mu isha me banë atë kohë dhe jam shumë e lumtur. Besoj se nuk e kanë harru.
Sigurisht se jo. Pas e përmendë shkollën e gjuhës Shqipe në Kanada, në Toronto, aty ku e dhe jetoni, ekziston kjo shkollë, punon, ka aktivitet?
Nuk ekziston, shkolla nuk ekziston, ka ekzistu për para, por nuk ka pas fmit interesum, nuk ka pas prind të interesum të
dërgojnë në Toronto.
Saktësisht nuk e di me thanë të drejtën, është një numër bajagi i madh, por dominojnë shqiptarët i Shqipërisë, mm-hmm. Se numri atje rritet çdo ditë, domethënë
ka
por ekziston shkolla shqipe në Hamilton, ku janë kosovarë të koncentrum. Ata e ka një shkollë shqipe që është shumë, do me thanë, me shumë fmi dhe aty zhvillohen mësime çdo javë. Po ashtu edhe në Montreal, në pjesën franceze, atje kemi edhe atje dy shoqata, një është e themelume nga kosovart, një është nga shqiptarët e Shqipërisë, dhe atje e kanë shkollën e tyne ku mësojnë shqip.
Kanadaja është shtet i madh, po ashtu sikur se është edhe australiani, nëse shikohet gjeografikisht ka largësi të madhe nga një qytet në qytetin tjetër. Shoqatet e ndryshme shqiptare që veprojnë në Kanada, keni ndonjë bashkëpunim njëra me tjetrën?
Kemi, une personalisht jam shumë e lidhur me të gjitha shoqatat, edhe me shoqatat e Montrealit që janë dy, edhe me shoqatën e Otavës, domethënë edhe në Otava që është krye qytet, edhe me shoqatën aty jam e lidhur edhe me shoqatat e New Yorkut, janë dy shoqata të grave që unë jam shumë e lidhur me to dhe takohemi, unë shkoj në New York në për organizime, në për gjana.
Mendoni se tani do të keni dhe lidhe me Australinë?
Mendoj dhe jam shumë e lumtur që kam taku një zonjë e cila më ka premtu shumë dhe shpresoj se një ditë edhe do merret një iniciativë edhe të takohemi dikun, pse jo?
Sigurisht ndoshta në Kanada apo në Australi,
në Kanada, grave. Të shvendi është atje.
Dhe pse jo, sigurisht. Diaspora shqiptare, në për bot, a mund të organizohet më mirë? Nga përvojë, mendoj...
Gjithsesi, nuk jemi të organizum, muj me thanë, neve në mungojnë shumë gjana. Diaspora e viteve 60-ta ka qenë komplet ndryshe. Ata kanë ardhë me një mendim, me mendime tjera, me objektive tjera, dhe nuk është se ka pas shumë angazhimet të tyne. Ndërsa sot, diaspora është pak më ndryshe, ka ma shumë aktivist dhe janë ma të... Por, të organizum nuk jemi dhe mendoj se kjo është një mangësie jona. nuk punojmë në atë aspekt, me u lidhë dhe me...
Një u lidhë se mund ndjenë edhe ndoshta dhe ambasadat e Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës dhe të janë për gjithë botën. Ato janë duke dhe në kontributin e tyre, janë duke ndihmuar që së paku gjuha dhe kultura të vazhdoj, si kusë në Kanada, po ashtu në Australinë dhe vendet tjera në Evropës, në Amerikë. A mundet qeveria Shqipërisë dhe Kosovës, nga përvoja juaj që keni pas kontakt deri më tani, të bëjë diçka më tepër për diasporën, për komunitetet që jetojnë jashtë?
Unë deri tash kam pritë kam përcjell 4 ministra të diasporës.
Në Toronto.
Dhe se cili prej tyne që ka ardhë, me ju thanë të drejtën, na ka bajt fjalime dhe na ka premtu shumë. Mirë po ato fjale dhe premtime kanë bet aty dhe nuk ka, do me thanë, nga 4 ministra, fjalët e tyne kanë bet vetëm fjalë. Nuk është se ka ludish kanë vepër. Më thanë, jam pak e dëshprume në këtë aspekt, se ata presin vetëm prej nesh, ndërsa kur është puna me dhanë diçka, aty janë pak më të ndishëm.
Të kthehemi tek kultura. Zakonisht, e di se Komiteti Shqiptar-Amerikan organizon javën e kulturës shqiptare. Në Australi ka pas disa iniciative që diçka në gjashme të organizohet edhe këto java e kulturës shqiptare, apo java e filmit shqiptar. Në Kanada, keni lëvizur në drejtim?
Jo, nuk kemi lëvizur në këtë drejtim, por që marrin pjesë, do me thonë, ansambli i shoqatës shqiptaro-kanadeze, merë pjesë gjithmonë me ansamblin e vetë në javën e kulturës që mbajt vitin e kalum në Michigan. Kemi dy artistë, Lyra Gjocin dhe Gjemi Agajn, do me thani kemi në Toronto, të cilët Lyra ka artash, ndërsa Gjemi Agaj ka marrë, do me thani është një artistë shumë i njoftu edhe në Kanada, në përgjithësi, ka luajtë disa seri shumë dhe mburemi me te, me thanë të drejtën.
Bukur shumë. Komunitetet shqiptare australian këtu, sikurse përmendët edhe ju në fillim, komuniteti shqiptaro-kanades organizon mbrëmjen e flamurit, që në ditë e flamurit, ditë e pavarësisë së Shqipërisë, që në ditë e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Komuniteti shqiptar këtu është mjaft i angazhuar dhe mundohet që në falloj mënyrë ta prezanton komunitetin mbar australianëve të tjerë. Kur kemi ditët e pavarësisë, ne zakonisht ngrisim edhe flamurin në sheshin e federatës këtu në Melbourne, më 28 nëntor dhe më 17 shkurt. Besoj se edhe në Kanada diçka në gjashme ndodhë, dhe që ngritet flamuri?
Po. Gjithmonë organizon ambasada Republikës Shqipërisë, ngritjen e flamurit me 28, po ashtu edhe ambasada e Republikës së Kosovës organizon një koktej për nder të pavarësisë së Kosovës. Këto janë dy gjana që ndodhin
që shqiptarët i kanë në gjak
dhe është një ndjenjë mirë sepse mlidhemi të gjithë nga Montreali, nga Ottawa, nga Toronto. Domethënë ajo është dita ku të gjithë shqiptarët nga e gjithë Kanadaja thua se mblidhen.
Keni një avqin e këtu në Australi, si ju pëlqen Australia?
Australia është këlqyshme, muj me thanë, jam shumë e knaqun, kom pa jarëzakonisht vendet bukra, po shofi dhe ju keni një standard të jarëzakonshëm, po gëzohem shumë për komunitetin shqiptar këtu, që egzistoni, veproni dhe po mos t'ju kisha taku ju, kjo vizite imja vërtet nuk kish pas asnjë lloj kuptimi.
Ishte ndershi.
Falenderoj shumë.
Zonja Huruglica, ne ju dëshirojmë suksese të mëdha në punën tuaj që jeni duke bërë, sikurse thatë mbi 30 vite jeni duke bërë punë vullnetare, e gjitha këto për komunitetin shqiptaro-kanades. Ne urojmë që të vazhdoni punën që jeni duke bërë, sidomos në promovimin dhe emancipimin e gruas shqiptare jashtë trojeve shqiptare. Ju faleminderit që ishit sot këtu me ne, ju dëshirojmë sukses në jetën tuaj dhe takimi juaj është me shoqatën e grave shqiptaro-australiane këtu që do të ndodhë shumë shpejt brenda disa ore, derisa jemi duke realizuar këtë intervistë, të kaloj sa më mirë.
Faleminderit tani shumë. Vërtet u kënaqa sot, ne bëm muhabet edhe për Prishtinën, edhe për shokët e njëjtë që kemi, që njohim. jam po them edhe një herë, jam shumë mirënjohëse që isha sot këtu. Faleminderit, suksese edhe juve. Shpresoj që kemi mu taku prap.
Faleminderit që ishit sot me ne.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.